το κεφάλαιο το τρίτο, γάμα. Θα διαβάσουμε για να το συνδέσουμε το προηγούμενο. Από το 11 μέχρι το τέλος. Επειδή αν το μέλλον να καταργηθεί το ένδοξον, πολλό μάλλον το μένον είναι ένδοξον. Έχοντας λοιπόν τη αυτήν ελπίδα, πολλοί παρησία μεταχειριζόμεθα και ουχή καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπο αυτού για να μην ατενίσωσε η Ισραήλ εις το τέλος του μέλλοντος να καταργηθεί, αλλά ετυφλώθησαν οι διάνοιοι αυτών, διότι ως τη σήμερον το αυτό κάλυμα μένει εν τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης, μην ανακαλυπτόμενο επειδή καταργείται δια του Χριστού. Αλλά έως σήμερα, όταν αναγνώσκεται ο Μωυσής, κάλυμα ηχείται επί της καρδίας αυτών, όταν όμως επιστρέψει προς τον Κύριο, θέλει να αφαιρεθεί το κάλυμα. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα, και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί και ελευθερία. Εμείς δε πάντες βλέπουμε ως εκατόπτρο εν τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο το πρόσωπο, μεταμορφώμεθα εις την αυτήν εικόνα, όπως από δόξη εις δόξα, καθώς και το πνεύμα του πνεύματος του Κυρίου. Ισραηλίτες, οι επαγγελίες, δηλαδή οι υποσχέσεις του Θεού, δόθηκαν για αυτούς. Υπήρχε η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είχε υποσχέσεις που είχαν άμεση σχέση με τη γη. Η Νέα Διαθήκη δεν έχει τέτοιες υποσχέσεις. Γιατί ο Θεός έχει πει ότι ανάλογα το χαρακτήρα του ανθρώπου θα δίνω αυτό που χρειάζεται για να ζήσει εδώ ευτυχισμένος. Δεν του δώσω περισσότερα για να ασχοληθεί με αυτά να χαθεί, ούτε λιγότερα για να τα βάλει μαζί μου, όπως έλεγε ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος της Νέας Διαθήκης. Το πνεύμα που του είχε δώσει ο Θεός εργαζόταν όπως στη Νέα Διαθήκη σήμερα, στη χάρη. Και γι' αυτό το έλεγε αυτό. Ήξερε τις αδυναμίες του. Έτσι λοιπόν και σήμερα τι γίνεται τώρα. Ενώ όλες αυτές οι υποσχέσεις που δοθεί στην Παλαιά Διαθήκη, που μεγαλύτερη από όλες, η κορονίδα των υποσχέσεων, ήταν η γέννηση του Σωτήρα. Αυτό άλλαξε τη γη. Αλλά οι Ισραηλίτες δεν το δέχτηκαν. Παρόλο που διάβαζαν την Παλαιά Διαθήκη και ήξεραν ότι θα έρθει ο Σωτήρας, τον περιμένουν και τώρα ακόμα. Γιατί δεν το δέχτηκαν? Γιατί δεν ήρθε όπως τον θέλανε. Αυτοί θέλανε να έρθει ο Σωτήρας να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Αυτό περιμέναν αυτοί. Θέλανε να έρθει να είναι υψηλά ιστάμενος. Δεν ήρθε έτσι. Και γι' αυτό δεν το δέχτηκαν. Και διαβάζουν μέχρι σήμερα την Παλαιά Διαθήκη, βλέπουν ότι έχουν εκπληρωθεί τα πάντα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και δεν το δέχονται. Δεν το πιστεύουν. Η πίστη ανοίγει τα μάτια, τα πνευματικά. Δεν πιστεύουν ότι αυτός ήταν. Και πολεμιέται κάθε ένας ο οποίος μιλάει για τον Χριστό εκεί σήμερα. Και γι' αυτό μας το λέει τώρα εδώ τόσο ωραία. Λέει στο 14, ετυφλώθησαν οι διάνοιοι αυτών, διότι ώστε σήμερα το αυτό κάλυμα μένει αντί αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης και δεν ανακαλύπτεται αυτό που γράφει στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν ψάχνουν να βρουν τις ρίζες αυτού, να δουν τις ημερομηνίες, να δουν τα χρονολογίες, να δουν τα πάντα, ποιος ήταν ο Χριστός. Εμείς γράφουμε ότι από τη Βηθλεέμ. Αυτοί πιστεύαν ότι είναι από τη Ναζαρέτ. Και γι' αυτό θυμάστε, ερχιερείς, έλεγανε μεταξύ των Φαρισαίων, ας πούμε, και του Νικοδήμου, του είπανε ότι τι καλό βγήκε, όχι, το τι καλό βγήκε από τη Ναζαρέτ, το είπε, ας πούμε, καθώς μιλάγανε οι Απόστολοι μεταξύ τους. Και όταν του είπε του Ναθαναήλ, έλα να δεις, λέει, εσύ και θα καταλάβεις. Γιατί του λέει, από τη Ναζαρέτ, τι καλό μπορεί να βγει. Η Ναζαρέτ ήταν μια πόλη που πήγανε κακόφημοι κάπως εκεί. Και γι' αυτό δεν δεχόντουσαν. Και όταν και ο Νικόδημος είπε στο αρχιραβίνο εκεί και του είπε ότι ξέρεις, μπορούμε να καταδικάσουμε κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακούσει τι έχει κάνει, να απολογηθεί. Λέει, πήγαινε και διάβασε, από τη Ναζαρέτ βγήκε κανένας προφήτης ποτέ. Ξέρανε για τις προφητείες. Αλλά επειδή έμενε στη Ναζαρέτ, το κρατήσαν αυτό. Σήμερα τι γίνεται, αποδεικνύεται καθώς διαβάζεται ο λόγος του Θεού ότι γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Άρα είναι αυτός. Θυμάστε του τρεις μάγους. Όταν πήγανε στο παλάτι και είπανε πού γεννήθηκε ο Μεσσίας και ο βασιλέας αυτός ο μεγάλος, τι τους είπε ο Ηρώδης? Λέει, δεν γεννήθηκε κανένα παιδί, λέει, δεν έχω κανένα παιδί τόσο μικρό. Λέει, πηγαίνετε, βρέστε το και ελάτε να με πείτε και εμένα για να πάω να το προσκυνήσω. Η πονηρία στη μέση. Αλλά κανείς δεν φαντάστηκε ποτέ ότι ο Θεός ο ίδιος θα γεννηθεί μέσα σε ένα χώρο που τρώγαν τα ζωάκια στη Φάτνη. Εκεί γεννήθηκε. Δεν γεννήθηκε σε κρεβάτι. Γεννήθηκε στο χώρο που ήταν η ζωοτροφή. Όλη η γη, το βασιλείο του σύμπαντος, εκεί τον γέννησε. Γιατί όμως? για να πλησιάσει τον τελευταίο άνθρωπο στη γη. Αν γινόταν στο παλάτι του Ηρώδου, ποιος θα τον πλησίαζε? Η αυλική του μόνο. Αυτός όμως δεν ήρθε για να γεννηθεί σε παλάτι ή σε αυλικούς, αλλά να πλησιάσει τον τελευταίο φτωχό που δεν είχε να φάει, τον άστεγο. Ο μόνος τρόπος ήταν αυτός. Αυτοί δεν το δέχτηκαν για αυτούς τους λόγους. Δεν μπορεί να έρθει ο ένδοξος σωτήρας τους και να έρθει να γεννηθεί σε μια φάτνη. Να μπορέσει, ας πούμε, να τον δέρνει όποιος να είναι, να τον σταυρώνει και να κάνει τα πάντα και να μην απαντάει, να μην κάνει κάτι. Αυτό τον απέρριψαν γι' αυτό. Και σήμερα λέει το ίδιο κάλυμα υπάρχει. Γιατί δεν πιστεύουν σε αυτό. Αλλά οι Ισραηλίτες σήμερα, ορισμένοι, έχουν πιστέψει. Γίνονται σεμινάρια στο Ισραήλ πολλές φορές. Από πιστούς που είναι εκεί. Διώκονται οι πιστοί, οι χριστιανοί. Αλλά όμως γίνονται διάφορα και σιγά σιγά ο λαός αυτός ανταποκρίνεται. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος. Αυτό που μας λέει μονάχα είναι ότι και στους έσχατους καιρούς και επί 7 ετίας θα κτιστεί ο ναός και θα πάνε εκεί και θα κάνουν πάλι τις θυσίες τους όπως στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτοί που είναι στην εξουσία του Ισραήλ δεν δέχονται, και αν ακόμα αποκαλυφθεί ότι είναι ο Χριστός αυτός που περιμένανε, δεν το δέχονται. Γιατί είναι τα συμφέροντα στη μέση. Όταν θα γίνει αυτή η πανολεθρία μέσα εκεί που θα καλέσουν τον Αντίχριστο και θα βγει επάνω του πει: εγώ είμαι ο Θεός, προσκυνήστε με. Εκεί δεν προσκυνάνε κανένα. Εκεί θα αρχίζει να σφάζει και θα γίνει το άνω κάτω η γη ολόκληρη. Και από εκεί και πέρα πλέον είναι 144.000 που θα ζητήσουν βοήθεια από τον ουρανό. Και έτσι εθνικά, όσοι έχουν φύγει μαζί τους για να αποφύγουν τον Αντίχριστο που θα σφάζει στην Ιερουσαλήμ, αυτοί θα ζητήσουν το Θεό και θα αποκαλυφθεί ο Θεός. Αυτό θα γίνει. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα. Αυτοί που είναι η εξουσία τουλάχιστον του Ισραήλ δεν πιστεύουν στον Χριστό. Και γι' αυτό είναι κλειστά τα μάτια τους. Διαβάζουν γι' αυτόν, ξέρουν τα πάντα γι' αυτόν, αλλά δεν έχουν αυτόν. Δεν έχουν αναγέννηση, δεν έχουν σωτηρία. Παρά μόνο ατομικά πλέον, αν κάποιος το ζητήσει. Και γι' αυτό λέει, ετυφλώθησαν οι διάνοια, λέει στο 14 που διαβάσαμε. Η διάνοια ετυφλώθηκε. Η διάνοια ανοίγει και γίνεται η γέννηση με τον Πατέρα στον ουρανό όταν ο άνθρωπος πιστέψει. Χωρίς πίστη δεν ευαρεστεί ο Θεός. Έτσι λοιπόν λέει τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Και δεν είναι μόνο να σωθώ, αλλά και να συνεχίσω μια ζωή σωτηρίας. Να με επισκέπτεται ο Θεός, να με ανανεώνει. Γιατί έρχονται δυσκολίες εδώ. Και αυτές τις δυσκολίες, αν δεν έχω πει στην καρδιά μου, πώς θα νικηθούν, πώς θα ελευθερωθώ. Γι' αυτό ο Θεός μας ελευθερώνει κάθε μέρα από διάφορα που υπάρχουν. Και θέλουμε να δώσουμε έμβαση και στα χρονίζοντα. Αν βλέπουμε ότι πάει καιρός και δεν γίνεται κάτι, κάτι συμβαίνει. Δεν φταίει ο Θεός, εγώ φταίω. Πρέπει να ψαχτώ εγώ. Να κάνω κάποιες διορθώσεις. Δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Γιατί δεν γίνεται? Διότι είναι οι μικρές αλόπαικες. Αν πει σε κάποιον, ας πούμε, μην πορνέψεις, το ξέρει. Εντάξει, το θέλει, δεν το θέλει ο Θεός. Άμα του πεις μη κλέψεις, το ξέρει. Αλλά μην πεις καμιά λέξη από εδώ πέρα, δεν το ξέρει. Άνθρωπος είμαι, θα λέω λέξεις. Ναι, αλλά έχεις μέσα στο Χριστό. Έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Όταν μιλάς, μιλάει και το Πνεύμα το Άγιο μαζί σου. Πώς μπορεί να βγαίνει ακάθαρτο από μια καθαρή πηγή? Πώς μπορεί η καρδιά που έχει καθαριστεί να έχει ακάθαρτα μέσα? Και γι' αυτό, όπως έχουμε ήδη μιλήσει γι' αυτό, μας αναφέρει στον Ιάκωβο ότι εκεί που μιλάει για τη γλώσσα, ότι η γλώσσα αν την ελέγχω είμαι τέλειος ανήρ. Και μας βάζει παράδειγμα τα καράβια. Ένα υπεροχή άνοιος με τόσο τεράστιο. Εν σχέση με τον όγκο του καραβιού ή με το μήκος του καραβιού, ξέρετε πόσο είναι το πιδάλιο? Ένα χιλιοστό. Είναι 1000 μέτρα και το πιδάλιο 1 μέτρο. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτό το πιδάλιο κάνει καλά το καράβι όλο. Μπορεί να το γκρεμίσει και να το ρίξει μια ξέρα, μπορεί να το πάει σωστά ή οτιδήποτε. Ποιος είναι στο πιδάλιο? Αν είναι ο Χριστός, δεν γίνεται ποτέ αυτό. Αλλά τι μας λέει? Η γλώσσα αυτή όμως, άμα δεν έχει το πιδάλιο ο Χριστός, κάνει άλλες δουλειές. Και τις δουλειές αυτές τις παίρνει από την κόλαση. Ακούμε κάποιο και βρίζει. Δανείζεται από την κόλαση. Και μας λέει αυτό που βγαίνει από το στόμα που δανείστηκε από την κόλαση, τι κάνει? Καίει τη ζωή του. Ο τροχός του βίου που λέει εκεί, αναφέρεται ότι η ζωή μας είναι ένα τροχός. Άλλοτε είναι καλά τα πράγματα και είμαστε ψηλά, άλλοτε κατεβαίνει προς τα κάτω και είναι χαμηλά και είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχει ζωή που να μην έχει καλό και κακό, ανακατεμένο, γιατί είναι η ζωή δοκιμασίας εδώ. Θα έρθει και το δύσκολο και το εύκολο. Ο άνθρωπος που έχει Πατέρα το Θεό και εμπιστεύεται Αυτόν και ακολουθεί Αυτόν, όταν είναι κάτω ο τροχός και έχει τις δυσκολίες, τότε χαίρεται γιατί έχει μάχες και νίκες. Ξέρεις, άμα έχει μια ρουτίνα ένας άνθρωπος, όπως καταλαβαίνετε αμέσως, δεν ευχαριστιέται. Πάω στη δουλειά, πάω στο σπίτι, το ίδιο κάθε μέρα, το ίδιο κάθε μέρα. Δεν έχει ανανέωση μέσα για να έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό ζητάει διακοπές. Να πάει κάπου να δει ένα άλλο μέρος, να ξεχαστεί, να κινηθεί. Αλλά θα γυρίζει πάλι στο ίδιο. Ενώ αν δοθεί στον Θεό, οι διακοπές που αρχίζουν μαζί του είναι συνεχείς, κάθε μέρα και περισσότερες, έρχονται εμπειρίες, έρχονται αποκαλύψεις, έρχονται διάφορα και είναι πάντα σε κίνηση το νερό, γι' αυτό καθαρίζεται. Γι' αυτό είναι ευτυχισμένος. Το ακάθαρτο νερό δεν μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο γιατί μυρίζει, το βάζει στα πόδια. Όταν τρέχει το νεράκι όμως πας να τα ακούσεις, να δεις τη ζωή που έχει γύρω του και οπωσδήποτε σε κάνει ευτυχισμένο. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ λοιπόν αυτοί δεν δέχονται να τρέξει το καθαρό νερό στην καρδιά τους. Δεν πιστεύουν. Γι' αυτό μας το λέει τώρα αυτό. Και στο τελείωμα λέει, αυτό που δεν μπορεί να ανακαλύψουν τον Χριστό ο οποίος ήρθε και δεν το δέχτηκαν σαν Μεσσία, σαν Σωτήρα, καταργείται αυτό το κάλυμα, αυτό το σκότιση της διάνοιας, καταργείται με την πίστη στον Χριστό. Δια του Χριστού καταργείται. Αυτό μας το 14. Αλλά ως σήμερα, όταν διαβάζει του Μωυσή που διαβάζουν την έξοδο, κάλυμα κοίτα την καρδία αυτών. Και γιατί μιλάει για τον Μωυσή? Γιατί όλοι λένε εμείς είμαστε του Μωυσέως δούλοι, οι πατέρες μας είναι ο Μωυσής. Από εκεί ξεκινήσαμε. Και ο Μωυσής τους είπε ότι μετά από μένα θα έρθει κάποιος προφήτης ανώτερος από εμένα και οποιοδήποτε δεν το ακούσει, λέει, θα πεθαίνει. Θα πεθαίνει πνευματικά. Και δεν θα πάει στον ουρανό να συναντήσει τον πατέρα του, αλλά θα πάει στην κόλαση τρέχοντας. Όταν όμως επιστρέψει, λέει, στον Κύριο, θέλει να αφαιρεθεί το κάλυμα. Τι είπα να πει να επιστρέψει? Να πιστέψει στον Χριστό. Οποιοδήποτε πιστεύει, ελευθερώνεται το κάλυμα, βλέπει την πραγματικότητα και τότε δίνει τη ζωή του. Αυτό έγινε και με τους Απόστολους. Και στο 17 λέει: ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί και ελευθερία. Αν έχω γεννηθεί από τον πατέρα και αν έχω αφήσει τον πατέρα να αναπαύεται μέσα μου, να με αγκαλιάζει, να με καθοδηγεί, γιατί είναι ο θαυμαστός σύμβουλος, αν κάνω αυτό που λέει, είναι πάντα κοντά μου και επειδή είμαι μικρός πνευματικά, με προστατεύει από κάθε κακό που συμβαίνει στη γη. Εμείς προστατεύουμε τα παιδιά μας. Ο πατέρας ο ουράνιος δεν μας προστατέψει? Και προστατεύει πρώτα πνευματικά και μετά φυσιολογικά, σωματικά. Και όταν συμβεί κάτι, είναι αυτός που μας παρηγορεί. Είναι αυτός που μας δίνει θάρρος, μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε. Γι' αυτό τι γίνεται? Λέει παρακάτω, μεταφερόμεθα από δόξα σε δόξα. Κάνουμε το θέλημά του και ερχόμεθα πάντα σε καινούριες εμπειρίες και θέσεις με το Θεό. Οπότε τι γίνεται? Τον εμπιστεύουμε περισσότερο και αλλάζει ο πνευματικός άνθρωπος μέσα μου. Είμαι κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Η ομοίωση γίνεται σταδιακά όσο εμπιστεύουμε το Θεό και το παραδίδουμε. Τότε αλλάζω και μοιάζω στον Χριστό. Τι είπα να πει μοιάζω στον Χριστό? Σκέπτομαι όπως σκέπτεται, μιλάω όπως μιλούσε, ενεργώ όπως ενεργούσε και ευχαριστώ τον Πατέρα. Εκεί είναι όλη η προσπάθεια. Ο Κύριος είναι το πνεύμα και όπου το πνεύμα εκεί και ελευθερία. Γιατί το λέει ελευθερία? Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτό που θέλει ο Θεός είναι ελεύθερος. Αν έχω ένα πάθος, μπορεί να είμαι ελεύθερος? Δεν γίνεται. Αν αυτή τη στιγμή έχω ένα πάθος, απλό λέμε τώρα. Να πηγαίνω να ψαρεύω, ας πούμε, το πρωί στη θάλασσα ή κάπου αλλού, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια άλλη ώρα. Δεν θα μελήσω την προσευχή, δεν θα μελήσω την εκκλησία, θα μελήσω πολλά πράγματα. Αν παίζω χαρτιά, μπορώ να ακολουθήσω τον Χριστό? Αφού είναι το πάθος μου εκεί. Πρέπει να γίνει πάθος μας ο Χριστός. Και πότε γίνεται πάθος μας? Όταν μας αναγεννήσει και ζητάμε τα άνω. Το πάθος μας γίνεται ο ουρανός. Γίνεται τα αιώνια πράγματα, τα μη σαλευόμενα που λέει ο λόγος. Γιατί όλα τα άλλα εδώ στη γη είναι προσωρινά. Την καλύτερη ζωή να περνάω όλο τον κόσμο να είναι δικός μου, όταν αυτή τη στιγμή δεν ακολουθώ τον Χριστό, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Και πέστε ότι πείθω τον εαυτό μου ότι υπάρχει ευτυχία γιατί τα έχω όλα εδώ. Θα τα αφήσω και θα φύγω. Δεν είμαι μόνιμος εδώ. Και ύστερα δεν υπάρχει ποτέ άνθρωπος ο οποίος να συγκρίνει τον ουρανό με τη γη και να πει ότι θέλω τη γη. Γι' αυτό βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο όταν γνώρισε τον Χριστό τι έκανε, τα παράτησε όλα. Μόλις είδε και του μίλησε και του είπε «Εγώ είμαι ο Χριστός που διώκες», λέει «Τι θες να κάνω τώρα?» Και του λέει «Πήγαινε, θα τυφλωθείς για τρεις μέρες και μετά θα σου πω τι πρόκειται να κάνεις για μένα». Και του έδειξε όλη τη ζωή που θα παίρνει γιατί δύσκολη. Τι έκανε? Γύρισε πίσω και είπε «Όχι, δεν θέλω». Άφησε τα πάντα και ακολούθησε. Βλέπουμε τον Μωυσή. Αντιβασιλεία ήταν. Μετά το Φαραώ αυτό ήταν. Τι έκανε, τα παράτησε όλα και είπε καλύτερα να δυσκολεύομαι και να περνάω, λέει, με το λαό αυτόν που έχει ελπίδα για ουρανό, παρά να μένω, λέει, στην εύκολη αμαρτία εδώ και να περνάω καλά, λέει, και να χάσω τον ουρανό. Ήταν σίγουρο πως θα κερδίσει τον ουρανό? Όχι. Αλλά τι είπε, προτιμώ να κάνω προσπάθεια παρά να ζω στη χλειδί μέσα και να μην πάω καθόλου προς τα εκεί. Και δεν έχασε οπωσδήποτε και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν είναι αυτός μόνο, έτσι. Βλέπουμε και τον Ιωσήφ, ο οποίος πάλι έγινε αντιβασιλέας στην Αίγυπτο. Τι έκανε πάλι ο ίδιος? Είχε τα πάντα δικά του, ήταν μετά το Φαραώ, ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε τίποτα ανάποδο. Βλέπουμε και τα αδέρφια του που τον πουλήσανε, τα αγκάλια και τους είπε: μη στεναχωριέσαι, σε αγαπάω, έπρεπε να γίνει έτσι. Είναι το μυαλό που δίνει ο Θεός όταν αναγεννάει τον άνθρωπο και τον βοηθάει να καταλάβει. Έτσι λοιπόν υπήστηκαν τη διαφορά. Εμείς, λέει, πάντες τώρα, λέει στο 18, βλέπουμε ως εκατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο. Παρόλο που έχει βγει το κάλυμα, είμαστε άνθρωποι, θνητοί. Έχουμε ένα μυαλό περιορισμένο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το Θεό. Και παρόλο που δεν το καταλαβαίνουμε όμως, τι κάνει, αποκαλύπτεται σε διαστήματα στη ζωή μας μέσα. Για να μας αυξήσει την πίστη, για να μας τονώσει το ηθικό, να δούμε πόσο όμορφο είναι η παρουσία του και να τη ζητάμε κάθε στιγμή να μας γεμίζει. Γιατί αυτή είναι η ευτυχία, αυτή είναι η απόλυτο. Όταν είσαι στην παρουσία του Θεού στην καρδιά σου, δεν ψάχνεις να βρεις τίποτα στον κόσμο. Είσαι πλήρης ευτυχίας. Και όταν εσύ δεν ψάχνεις τον κόσμο, αλλά ψάχνεις τον ουρανό, τότε ο Θεός λέει ότι αν ζητάς τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη μου, θα προσθέσω όλα τα άλλα. Τι είναι αυτό? Υγεία πνευματική, υγεία φυσική, δουλειά, ανάγκη για να ζήσω με άνεση. Γιατί αν εμείς τα παιδιά μας τα θέλουμε να είναι ευτυχισμένα, πόσο μάλλον ο Θεός. Είναι πατέρας μας. Αυτός μας αναγέννησε δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά εμείς τον θέλουμε να είναι πατέρας μας. Ή να το πούμε διαφορετικά, υπακούμε σε αυτό που μας λέει. Αυτός έφτιαξε τη γη, ξέρει πώς δουλεύουν τα πράγματα. Το ότι είναι ευτυχία δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Γι' αυτό πάει και φυλακίζεται, μπαίνει σε φυλακή με πάθη και αδυναμίες. Αν λοιπόν δεν μπορέσουμε και εμείς να ανοίξουμε το μυαλουδάκι μας να καταλάβουμε, δεν του δίνουμε αυτό που του ανήκει, τη ζωή μας. Η ζωή μας δεν είναι δική μας, είναι δική του. Η υγεία μας δεν είναι δική μας, είναι δική του. Ό,τι θέλει κάνει με αυτά. Και όμως δεν τον εμπιστευόμαστε. Αφού είναι δικά του, πώς δεν τον εμπιστευόμαστε? Εκεί να καταλάβετε πως αρχίζουμε και μωραίνεται το μυαλό μας πολλές φορές. Γι' αυτό φοβόμαστε μήπως χάσουμε κάτι από τον κόσμο. Είναι χαμένο του κόσμου τούτου. Έτσι κι αλλιώς είναι χαμένο. Μεγαλώνω σε ηλικία. Σε λίγο δεν θα βλέπω. Δεν θα ακούω. Δεν θα μπορώ να περπατήσω. Αυτά έτσι κι αλλιώς θα τα αφήσω. Εάν τα αφήσω χάρη του Χριστού, γίνομαι ευτυχισμένος. Όποιος θέλει σε να ζήσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα ζήσουμε. Μπορεί αύριο να φύγω. Και ας είμαι νέος. Δεν έχω κάνει κανένα συμβόλαιο και γι' αυτό μου λέει ο Θεός: σου έδωσα την ημέρα αυτή. Ασχολήσουμε την ημέρα αυτή. Σου λείπει το φαγητό, σου λείπει το ποτό, σου λείπει, ας πούμε, τα ρούχα, το σπίτι, όλα τα έχεις. Δόξαζέ με. Ευχαρίστησέ με. Εγώ τα δίνω. Αλλά εμείς τι σκεπτόμαστε? Και το παιδί μου, άμα θα μεγαλώσει, τι θα γίνει, να φυλάω λεφτά από τώρα? Ρε εσύ, μπορεί να έρθει να μας πάρει και να μην χρειαστεί τίποτα. Τσάμπα παιδεύεσαι. Το παιδί είναι του Θεού. Αυτός το έδωσε. Αυτός θα το μακροημερεύσει αν θέλει. Πόσα παιδιά δεν φεύγουνε? Τι είναι λοιπόν προτιμότερο, να το κρατάω εγώ και να λέω τι θα κάνω αργότερα, ή να ζω το σήμερα, να είμαι ευτυχισμένο, να λατρεύω, να δοξάζω το Θεό και να μην φορτώνομαι τις παραπάνω ημέρες και χρόνια? Όταν φορτωθεί ο άνθρωπος τα χρόνια, τι κάνει? Αρχίζει και προετοιμάζεται και κάνει. Θα με ερμηνεύσει ο Θεός. Θυμάστε τι είπε με τον Αβραάμ? Του είπε να πάει να θυσιάσει το παιδί του και θα του λέει ο Ισαάκ, λέει, κύριε, πατέρα, λέει, πού είναι το σφάγιο? Λέει, ο Θεός θα με ρυμνήσει. Με ρύμνησε, ναι. Όποιος τον εμπιστεύεται και πιστεύει, θα με ρυμνάει ο Θεός. Εάν όμως δεν τον εμπιστευόμαστε, τρέχουμε εμείς και με ρυμνάμε εμείς. Οπότε πάει ο ουρανός. Γιατί οι μέρημνες συμπνίγουν το σπόρο και ο Θεός να κάνει έλεος. Και τι μας λέει λοιπόν? Εμείς δε πάντες βλέπουμε σε κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου. Τη βλέπουμε τη δόξα. Μας αναγέννησε, μας έσωσε, μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Αποκαλύπτε στη ζωή μας κατά διαστήματα. Γι' αυτό είμαι εδώ. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Είμαι βεβαιωμένος για την αγάπη του, για το έλεος του. Δυσκολίες είναι πάντα στήριγμα για μένα. Δεν με άφησε ποτέ και γι' αυτό οι Ισραηλίτες λέγανε το Ρεβ Ενέζερ. Μέχρι τώρα μας βοήθησε. Θα ελπίζουμε και τη συνέχεια. Είναι τεράστιο αυτό. Έτσι λοιπόν, Έχει φύγει το κάλυμα, αλλά όμως είμαστε άνθρωποι, αυτό είναι πνεύμα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό λέει ότι η οδή μας σχέση με το Θεό είναι λες να τον ουρανό με τη γη αποστάσεις. Σαν σε κάτω που το βλέπουμε. Και όταν λέει κάτω πτρώ εδώ, μην νομίζετε πως είναι ο καθρέφτης ο σημερινός. Όταν μίλαγε ο Παύλος εδώ για κάτωπτρο, μίλαγε για ένα μπρούτζο γυαλισμένο. Το μέταλλο αυτό είχαν για κάτωπτρο. Και αν πάτε σε διάφορα μουσεία θα το δείτε αυτό. Οπότε εκεί μέσα βλέπανε υποτυπώδεις το πρόσωπό τους. Ενώ σήμερα βλέπουμε καθαρά τα πράγματα με το τζάμι που έχουμε, το γυαλί. Με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο μεταμορφώμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν καθώς από το πνεύματος του Κυρίου. Έρχεται κατοικεί μέσα μας ο Κύριος και τι γίνεται, η ομοίωση του ανθρώπου με το Θεό συνεχίζεται και γίνεται κάθε μέρα. Μοιάζομαι στο χαρακτήρα του, στην προσωπικότητά του. Σκεπτόμαστε πώς σκέπτεται αυτός, αυτή είναι η ομοίωση. Και κινούμεθα πάντα προς το σφαίρο της ψυχής μας, γιατί όλα στην εξουσία μας. Εγώ είμαι αυτός που θα δώσω την άδεια στη σάρκα να κάνει την αμαρτία που θέλει. Και εγώ είμαι αυτός που θα της πω όχι. Ακολούθησε το πνεύμα που σου δίνει ευτυχία. Το άλλο σου δίνει φθορά. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι η αμαρτία φέρνει το θάνατο, το πνεύμα φέρνει τη δόξα και τη ζωή. Γι' αυτό μας λέει ότι αυτό που διαβάζουμε είναι πνεύμα και ζωή, είναι ο ίδιος ο Θεός. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι αυτό το οποίο αναφέρεται. Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, κοιτάζομαι σαν σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε από την αυτήν εικόνα, τη λαμπρή εικόνα του Θεού, καθημερινώς βαδίζοντας από δόξα σε δόξα με την ενέργεια του Κυρίου που είναι το πνεύμα. Αυτό λέει τελευταίο εδάφιο. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε το πνεύμα, εννοούμε ο Θεός. Αν κατοικεί το πνεύμα το Άγιο μέσα μου και το ευαρεστώ, υποτάσσομαι να το ακολουθώ, τότε ακολουθώ το Θεό, τον Πατέρα μου που με γέννησε. Γι' αυτός ο Πατέρας προμηθεύει ότι χρειάζομαι το οποίο έχω ανάγκη στη ζωή του για να είμαι ευτυχισμένος. Δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς τη μέρημνα του Θεού για μένα. Αλλά μεριμνάει όχι για όλα τα πλάσματά του το ίδιο, γιατί θέλει παιδιά. Τα πλάσματα που πιστεύουν στο Θεό γίνονται παιδιά του. Και το αναφέρει πολύ ωραία στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Μας δίνει, λέει, εξουσία να γίνουν παιδιά. Τι πάει να πει εξουσία? Αν πάει κάποιος και πει είμαι παιδί Θεού, τώρα του βγάλει ζωλομανδία. Αλλά εγώ το λέω και βλέπουν τη ζωή μου πως είναι καθαρή και είναι σωστή και δεν μπορούν να το μου πούνε πως είμαι τρελός. Απλώς από άλλο πλανήτη σου λέει ή κάτι άλλο. Αλλά όμως προβληματίζεται. Σου λέει αυτός γιατί έτσι. Αφού τον ήξερα ήταν σαν και εμένα, πώς άλλαξε? Εγώ δεν μπορώ να κόψω ένα τσιγαράκι. Πώς αλλάζει η ζωή του ανθρώπου? Αυτά κάνει ο Θεός. Ο Πατέρας. Αν θέλω όμως. Αυτός τα έφτιαξε, ξέρει πως δουλεύουν και γι' αυτό μπορεί να μου δώσει ευτυχία. Εγώ δεν ξέρω. Βάζω ένα στόχο και λέω άμα βγάλω εκείνο θα γίνω ευτυχισμένος, θα γίνει εκείνο το άλλο και βγαίνει αυτό και είμαι στα ίδια. Γιατί δεν γίνομαι ευτυχισμένος? Γιατί δεν ξέρω τι θέλω. Ο Θεός ξέρει μονάχα που με έφτιαξε τι είναι αυτό που θα με κάνει ευτυχισμένο. Εγώ ψάχνω μια χήμερα στη ζωή του. Και όλοι οι άνθρωποι. Άμα πάτε σε κάποιον που είναι μεγάλος πολύ στην ηλικία, ας πούμε, και του πείτε την απολογία να σας κάνει τη ζωή του, θα σας πει πέρασα καλά, ήταν έτσι, τώρα τι γίνεται, δεν ξέρω. Τώρα τι κάνουμε? Έχω τις αναμνήσεις. Οι αναμνήσεις μπορεί να σου δώσουν την πορεία για να πας στον ουρανό. Ενώ αν πιστέψεις, φεύγουν οι αναμνήσεις και έρχεται το παρόν, έρχεται ο ουρανός. Και αναπληρώνει τη φθορά που ζω εγώ. Και γι' αυτό μας λέει ο Κύριος ότι ο άνθρωπος ανανεώνεται καθημερινώς από το Θεό. Και πνευματικά και σωματικά. Ανανεώνεται στο πνεύμα και έχει χαρά. Και έτσι το ελάχιστο που του μένει καθώς μεγαλώνει σε ηλικία το απολαμβάνει. Ο Παύλος μπαίνει μέσα στη φυλακή και είναι ελεύθερος. Είναι τεράστιο αυτό να το καταλάβουμε αυτό. Και γι' αυτό μας λέει ότι μεταμορφωνόμεθα από δόξα σε δόξα. Μοιάζουμε το Θεό, ζούμε όπως ζει ο Θεός και επικοινωνούμε μαζί του και γευόμεθα πλέον την τελειότητα που αυτός αντιπροσωπεύει, γιατί είναι τέλειο το μέρος το οποίο έχει ετοιμάσει για μας. Έχουμε προγεύσει του ουρανού. Και λέει στο Δέλτα. Δια τούτο έχονται στη διακονία ταύτη, καθώς ελεήθημεν, δεν αποκάμνομαι. Και είναι πολύ μεγάλο αυτό. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Ο Θεός μας ελέησε, έκανε έλεος και μας εμπιστεύτηκε την διακονία, αυτό το έργο. Μιλάει για μένα, όλοι μας έχουμε έργο. Ποιο είναι το έργο? Να αφήσω τον Πνεύμα το Άγιο να με αλλάξει, να με διορθώσει. Να μην έχει τάσεις ο εαυτός του να πηγαίνει προς τον γκρεμό. Είναι σαν το μικρό παιδάκι, το οποίο το μεγαλώνει ο πατέρας του και αυτό θέλει να κάνει σκανδαλιές. Είναι το σώμα το παλιό που έχουμε. Γεννήθηκε ο νέος άνθρωπος μέσα, αλλά αν τον νέο άνθρωπο δεν τον αφήσουμε ελεύθερο, δεν θα μπορέσει να υποτάξει το σώμα. Και το σώμα θα θέλει σκανδαλιές. Γιατί το σώμα πνευματικά είναι νεκρό. Οπότε έχει τάσει προς τη γη. Ό,τι είναι στη γη και μπορεί να τα απολαύσει κατά αυτό, θα τρέχει. Θα τα απολαύσει ποτέ, ποτέ. Πάρτε παράδειγμα το φαγητό που τρώμε. Δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε. Τρώμε ένα ωραίο φαγητό, ικανοποιούμαστε τελείως. Σε λίγο λεπτά πρέπει να ξαναπάμε για φαγητό. Δεν μένει, όσο ωραίο και να είναι. Ενώ αυτό που δίνει ο Θεός είναι αιώνιο, μένει μέσα μου. Αισθάθηκα την ομορφιά του όταν το έλαβα και συνεχίζει και είναι. Και θα είναι όσο ζω. Και αυτό ανανεώνεται σε παρουσία. Έτσι λοιπόν, δεν αποκάμπνει κανένας ο οποίος είναι μαζί με το Θεό και υποτάσσεται στη φωνή του, γιατί ο Θεός σε κάθε δυσκολία του δίνει θάρρος και ο άνθρωπος που παίρνει θάρρος πολεμάει και νικάει. Γι' αυτό μας λέει στην Αποκάλυψη, τους νικητές θα καθίσει στο θρόνο του. Ο χριστιανός έχει θάρρος. Δεν φοβάται. Σε όλα είναι μέσα. Εγώ πολλές φορές, όπως λέμε άλλη μια φορά, μπορεί να φοβηθώ, ξέρεις, άμα κοπεί το τσιγάρο και μετά μου λείπει και θα είμαι δυστυχισμένος και σου λέει ο άλλος, σηκώνουμε λέει το βράδυ, λέει 2 η ώρα και επειδή ξύπνησα λέει κινητρό και θέλω να καπνίσω. Άμα δεν έχω λέει τσιγάρο θα πάω σε περίπτωρο, λέω να ψάξω να βρω που είναι. Είναι το πάθος. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος ξυπνάει το βράδυ τι κάνει? Λέει αφού δεν μπορώ να κοιμηθώ, γυρίζει ανάποδα, αρχίζει και προσεύχεται. Κατεβαίνει η παρουσία του πνεύματος, την άλλη μέρα σηκώνεται σαν να έχει κοιμηθεί 500 ώρες. Είναι η ανανέωση που κάνει η παρουσία του ουρανού. Ο ουρανός δεν έχει αδυναμία που έχει το σώμα μας. Έχει εξουσία και δύναμη. Και όποιος το γεύεται είναι σε άλλη κατάσταση. Ούτε απογοητεύεται, ούτε κουράζεται, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι ο πνευματικός άνθρωπος που τα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία μεταφέρει στο σώμα όταν χρειάζεται. Ακόμα μας λέει και φίδι να σε δαγκώσει, ας πούμε, θα πάθεις τίποτα. Ή δηλητήριο σου βάλει κάποιο το πιείς, δεν θα πάθεις τίποτα. Μα πώς γίνεται αυτό? Γιατί ο πνευματικός εαυτός είναι πιο δυνατός από τη σάρκα και από τα εμπόδια που βάζει. Παράδειγμα, οι τρεις παιδες πετάγονται στο καμίνι, δεν γέγεται κανένας και κάνουν βόλτες μέσα στο πάρκο. Ποιος τα κάνει αυτά? Ο Θεός. Ο Θεός λέει στη φωνή, λέει στην φλόγα, μην κάψεις. Ό,τι έχει γίνει στη γη με το λόγο τα έκανε. Ένα λόγο είπε και γίνηκανε. Ένα λόγο λέει και στη ζωή σου και αυτό που είναι αδύνατο γίνεται δυνατό. Αλλά εγώ πιστεύω σε αυτόν τον Θεό. Τον εμπιστεύουμε δηλαδή. Ή όταν έχω την ανάγκη τρέχω να βρω κάποιο τρόπο και κάποιο μέσο. Ενώ έχουμε την εύκολη λύση, εμείς πάμε στη δύσκολη. Παρουσιάζει η υγεία μου κάτι και πρέπει να πάω χειρουργείο. Πάω να με εξετάσουν, να κάνω οτιδήποτε. Αν έχω πίστη όπως τη θέλει ο Θεός, μπορεί να τη έχει πάει στον πατέρα. Του λέω, πατέρα, έχω πρόβλημα. Δια τον πληγό σου με θεράπευσες. Οι πληγές όταν τον είδα εγώ και με έσωσε και με αποκαλύφθηκε, είχε τρύπες και τρίχε αίμα. Το σώμα το πνευματικό έχει ακόμα τις πληγές. Και κάθε ένας λέει που πηγαίνει και ζητάει από τις πληγές του να επέμβει το αίμα του και να τον καθαρίσει, να τον θεραπεύσει, να τον σώσει, γίνεται μέχρι σήμερα. Άλλοι που πιστεύω, θεραπεύει ο Θεός. Αλλά η πίστη είναι συνυφασμένη με κάτι άλλο που δεν καταλαβαίνουμε. Πίστη δια αγάπης ενεργουμένη. Εμείς λέμε αφού πιστεύω, γιατί δεν μου γίνεται? Έχω αφήσει το Θεό να βάλει την αγάπη του μέσα? Αγαπάω τους εχθρούς μου? Αν κατοικεί ο Θεός μέσα μου και είναι που είναι η αγάπη, αυτομάτως αυτή η δύναμη της παρουσίας του Θεού φέρνει το αποτέλεσμα και θεραπεύουμε, αγιάζουμε, καθαρίζουμε, γίνουμε ευτυχισμένοι, γίνουμε δυνατός και όλα αυτά που ξέρουμε. Αλλά εμείς θέλουμε την πίστη μόνο. Πίστεψε, σώθηκες. Ναι, άμα πας πάλι στον παλιό δρόμο, δεν θα περνάς τα ίδια? Πίστεψε, ακολούθησε τον Χριστό, την καθαρή οδό, την καθαρή πορεία. Ένας δρόμος έχει το αίμα του Χριστού. Αυτός πάει στον ουρανό. Χρειαζόμαστε το αίμα γιατί δεν είμαστε αναμάρτητοι. Κάθε φορά που κάνουμε κάτι, μετανοούμε και ζητάμε τη βοήθειά του και μας πλένει με το αίμα του. Αν πάω από άλλο δρόμο που βολεύει εμένα, δεν έχει το αίμα. Όσο και να ζητάω το αίμα, δεν έρχεται. Γιατί είναι ο δρόμος που χάραξε που είναι στον ουρανό με τη γη. Σε αυτό βρισκόμαστε σήμερα. Έτσι λέει λοιπόν και στο 2, αλλά απαρνήθη με τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούντες εμπανουργία, μη δε δολώνοντες το λόγο του Θεού, αλλά με τη φανέρωση της αληθείας, συνιστώ με αυτούς προς πάσα συνείδηση ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το οποίο αναφέρεται τώρα εδώ. Εμείς απαρνήθημε τα κρυφτά της εσχήνης. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν, απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις που κάναμε. Βγαίναμε το βράδυ και κάναμε ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αυτά λέει τα απαρνηθήκαμε. Αλλάξαμε τρόπο ζωής. Έτσι, δεδομένη στιγμή δεν μας επηρεάζουν. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το λόγο του Θεού. Η πονηρία προέρχεται από την κόλαση. Ο πανούργος άνθρωπος, ο πολύ πονηρός, είναι το σκοτάδι μέσα του. Είναι η κόλαση μέσα του. Γι' αυτό ζει έτσι, με την πονηρία, και το παραμικρό το παίρνει όπως το θέλει αυτό και κάνει ό,τι θέλει και μπορεί να τον εμπιστευτείς. Έτσι λοιπόν, και δεν νοθεύουμε το λόγο του Θεού. Το λέμε όπως είναι. Δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος σήμερα για να έχει μεγάλο κοινό, άμα λέει ωραία πράγματα. Καμιά φορά παλαιότερα που κοιτάζα τηλεόραση, βλέπετε ότι ερχόταν κάποιο γκουρού από οτιδήποτε και πήγαινε κάπου να μιλήσει σε κάποιο ξενοδοχείο. Και έβλεπες και ήταν απ' έξω κόσμος. Δεν χωρούσε να μπει μέσα. Πάνε πολύ εύκολα σε αυτά. Γιατί αντιπροσωπεύεται από το σκοτάδι. Μόλις μιλήσει για Χριστό, εξαφανίζονται. Γιατί έτσι? Γιατί ο Χριστός σώζει. Χριστός αλλάζει τον άνθρωπο. Οπότε το πνεύμα που επηρεάζει τον άνθρωπο αυτόν, εάν δεν έχει σχέση με το Θεό και δεν θέλει το Θεό ή δεν πιστεύει όπως λέει οτιδήποτε, μόλις ακούσει για Θεό φεύγει. Τον διώχνει το πνεύμα που έχει μέσα του, τον βγάζει. Ενώ αν είναι του Χριστού, μόλις ακούσει κάτι για τον γκουρού και όλα αυτά τα πράγματα, θα πει τι κάνω εδώ. Πού βρίσκουμε? Τι είναι αυτή εδώ? Αυτή είναι κόλαση. Θα κάνεις την προετοιμασία, αυτή θα κάνεις το άλλο, θα έρθεις στη θέωση και όλα αυτά που ξέρετε, που τίποτα δεν κάνουν άλλο, παρά εγώ σε λέω κάτι πολύ απλό. Πηγαίνω στον δρόμο τώρα, έχω ένα ατύχημα και πάνω στο νοσοκομείο και πεθαίνω. Τι γίνεται εκεί, πώς θα σωθώ? Αν ακολουθήσω όλες τις ανατολικές θρησκείες αυτές, ξέρετε τι λένε? Πας, λέει, από αύξηση στη θέωση. Άρα αφού πεθαίνω εκείνη τη στιγμή, τελείωσα. Ενώ τι γίνεται? Λέω, Κύριε, έλεος, και με θεραπεύει. Μου χαρίζει τη ζωή. Στη στιγμή μέσα γίνεται. Αυτό είναι το ψεύτικο το άλλο. Σιγά σιγά θα αυξηθείς, θα φτάσεις, θα κάνεις, θα δείξεις χαιρετίσματα. Δηλαδή, αν δεν είμαι και καλός μαθητής εγώ, δεν μπορείτε ποτέ να αυξηθώ και να φτάσω εκεί. Ο Θεός δεν ζητάει αυτό. Λέει, ο τελευταίος αν με ζητήσει θα έρθω στη ζωή του. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο έχει κάνει στη ζωή μας, γι' αυτό το λέμε ότι είναι τιμωτά τη δύναμη εν καιρό χρείας. Αυτό λέει στο λόγο του. Έτσι λοιπόν, εμείς γνωρίσαμε την αλήθεια και συστήνουμε τους εαυτούς μας, όχι ότι μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον άλλο, αλλά αυτό που ζούμε εμείς μπορεί να το ζήσει και ο άλλος. Και έτσι ο άλλος βλέπει τη διαφορά της ζωής μου. Ενώ μην ξέρω ότι ήμουνα και εγώ με τα πάθια, αδυναμίες και μετά με βλέπει και ξεφεύγω, σου λέει τι έπαθε αυτός. Όπως μας έλεγε και ο Σκάρτης κάτι για ένα φίλο του, λέει, βρεθήκαν σε ένα νησί. Και του λέει, αυτός ήταν συνάδελφός του, ας πούμε, στην πολιτική αεροπορία, του λέει, πάρε λίγο τσιγαράκι. Λέει, ο Νίκος, λέει, το κόψα. Λέει, τι κατάλαβα? Λέει, μου το κόψε ο Χριστός. Λέει, ποιος? Λέει, ο Χριστός μου το. Είσαι καλά, λέει? Τον ήξερε τον Χριστό κι αυτός. Λέει, το κόψε. Λέει, ζήτησε τον και θα γίνει. Το ζήτησε και έγινε. Και όχι μόνο αυτό. Άκουγε τον αδερφό, γιατί ήταν προβατάκι αυτό και τον ακολουθούσε. Και το τελείωμα ποιο είναι? Κάποια στιγμή είδε ένα όνειρο ότι στις 25 Δεκεμβρίου πέθανε και άρχισε να ετοιμάζει τα της κηδείας του. Και κάποια στιγμή λοιπόν συναντηθήκανε πάλι αυτοί και του είπε, έλα στην εκκλησία, γιατί αυτό που σου έδειξε δεν είναι αυτό που νομίζεις. Επειδή ακούς το λόγο του Θεού και διαβάζεις και προετοιμάζεσαι, θα σε σώσει ο Θεός. Η κηδεία σου θα γίνει, λέει, τον τρόπο που ζούσες στις 25 Δεκεμβρίου. Και πράγματι έτσι έγινε. 25 Δεκεμβρίου στην καρδιά του στην Κεντρική Εκκλησία. Ποιος τα κάνει αυτά? Μόνο ο Θεός. Αυτόν τον Θεό ακολουθούμε. Και πράγματι πέθανε για τη σάρκα και έζησε για το πνεύμα. Έγινε η καινούργια γέννηση και ακολούθησε τη νέα πορεία πλέον. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, όπου και να πάμε, ο άλλος βλέπει. Και αν με ξέρει, ξέρει την αλλαγή μου. Οπότε προβληματίζεται, σου λέει τι γίνεται εδώ. Και γι' αυτό λέει εδώ, συνιστούμε τους εαυτούς μας προς πάσα συνείδηση ανθρώπων. Αυτοί δεν έχουν αναγέννηση, αλλά έχουν συνείδηση. Όταν αυτή τη στιγμή έμπαινα στο γραφείο μέσα και μιλάγανε κάτι για τα δικά τους, τα σόκινγκ και όλα αυτά που ξέρετε, μόλις έμπαινα μέσα σταματάγανε να συζητάνε. Τους χάλαγα τον ντεκόρ εκεί. Ξέρουνε ότι δεν το θέλω, θα το καυτηριάσω. Δεν αναπαύονται. Έχουν όμως συνείδηση, γι' αυτό σταματάνε. Ξέρουν ότι αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή δεν είναι καλό. Δεν είναι κάτι το οποίο ενδείκνεται για όλους. Και τους ελέγχει η συνείδησή τους και σταματάνε. Αυτό λέει τώρα εδώ. Συστήνουμε λοιπόν. Σε πάσα συνείδηση ανθρώπων, χάρη της ζωής μας, ενώπιον του Θεού. Ο Θεός βάζει την τάξη. Και στο 3 λέει, εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένο, στους απολυμμένους είναι και καλυμμένο. Τώρα τι γίνεται εδώ. Ο άνθρωπος που δεν είναι προβατάκι, όσο και να διαβάζει το Ευαγγέλιο, δεν θα καταλάβει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν το αφήνει να περάσει στην καρδιά του ότι την αλλάξει. Πάει με αμφιβολία, δεν πιστεύω εγώ. Άσε να δω τι λέει. Όποιος είναι όμως προβατάκι, ξέρετε πόσοι διαβάσαν το Λόγο του Θεού για να τον κατακρίνουν και να λένε εναντίον του και να έχουν γνώση σε αυτό και έχουν σωθεί. Περισσότεροι από εμάς έτσι ήταν. Όταν άρχισαν να διαβάζουν αυτό για να μπορέσουν να έχουν κάτι και να μην τους αποστομώνει ο άλλος, τότε μπήκε αυτό στην καρδιά τους μέσα. Γιατί? Γιατί δεν είναι παραμύθι, είναι πνεύμα ο Θεός και δίνει ζωή αιώνια. Και οποιοδήποτε μπαίνει στο φως μέσα, ανακαλύπτει ότι αυτά που λέει είναι αλήθεια και θέλει να τα πετάξει από τη ζωή του. Τότε βλέπει ότι είναι σε φυλακή και όχι στη διασκέδαση που πάει για την αμαρτία, ότι είναι η χαρά του. Και τότε το ζητάει βοήθεια, γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει αυτά. Και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχει μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι, μένει και καλυμμένο το Ευαγγέλιο λοιπόν σε αυτούς που είναι για την κόλαση. Αν όμως δεν είναι για την κόλαση, το 4 λέει και τον οποίον απίστων όντως ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου δια να μην επιλάμψει επ' αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού όσες είναι εικόν του Θεού. Αυτό το φως το οποίο είναι η γνώση για το Θεό λάμπει μόνο στις καρδιές που τον ψάχνουν. Στις καρδιές που είναι αμερόληπτες. Σε καρδιές που ζορίζονται και τον ζητάνε. Γι' αυτό γίνεται μισθαποδότη σε κάθεν που τον ζητάει, άσχετα πιστεύει ή δεν πιστεύει. Ζητάει το Θεό. Θα επέμβει. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν εμπειρίες με το Θεό, αλλά δεν τον ακολουθούν. Χάσαν την ευκαιρία. Και λέει ο Θεός μεθεί τα μικρό του κόσμου τούτου. Ποιος είναι ο Θεός του κόσμου τούτου? Ο εχθρός της ψυχής. Ο οποίος οδηγεί τον άνθρωπο είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει. Εάν δεν προσέξει ο πιστός, θα γίνει πάλι δούλος του. Σε όποιος μιλάει στο μυαλό μου και με δελεάζει και ακολουθώ, γίνομαι δούλος. Αν είναι το σκοτάδι αυτό, είμαι το σκοτάδιο. Αν είμαι το φως, είναι το φως. Όποιος με νικήσει στη σκέψη. Γιατί ο άνθρωπος επιλέγει. Και ακόμα και με πνευματικούς ανθρώπους. Μέσωσε, με αναγέννησε, μου γνώρισε τον πατέρα, ξέρω ότι υπάρχει και όλα αυτά, αλλά αν θέλω γυρίζω πίσω. Δεν με κρατάει. Μπορώ να πω, ξέρεις, μέχρι εδώ δεν θέλω άλλο. Γιατί ο Θεός έχει δώσει ελευθερία στον άνθρωπο. Και γι' αυτό μας το λέει συνέχεια, όλα στην εξουσία μας, ό,τι θέλουμε. Θέλουμε το Θεό 100% στη ζωή μας, θέλουμε να τον έχουμε 10%, όσο θέλουμε τον έχουμε. Αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν του δώσουμε όλη την καρδιά μας. Γιατί θέλει να την καθαρίσει ολόκληρη. Θέλει να μας αλλάξει η ζωή για να γίνουμε ευτυχισμένοι. Θέλει να μας προετοιμάσει για τον ουρανό. Με μισή ζωή δεν γίνεται. Και τι γίνεται? Δεν έχουμε εμπειρίες με το Θεό μετά. Μπορεί να πάμε στο Θεό ως διαπηρός, αλλά δεν έχουμε εμπειρίες. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει όλη την καρδιά μας να την καθαρίσει ολόκληρη. Οπότε ζω για τον ουρανό και είμαι πάντα ευτυχισμένος, γιατί ο ουρανός είναι ευτυχισμένος. Δεν έχει προβλήματα ο ουρανός. Δεν έχει δοκιμασίες ο ουρανός ή δυσκολίες. Και έτσι τα ξεπερνάω όλα με την ευκολία που ο ουρανός ζει την τελειότητα, τα ξεπερνάω και στη γη τούτη. μου δίνει από αυτή τη δύναμη και την τελειότητα που έχει ο ουρανός. Και γι' αυτό ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο Θεός του κόσμου τούτου, πώς ξέρουμε ότι υπάρχει Θεός του κόσμου τούτου? Το είπε ο ίδιος στον Χριστό. Αν πάτε στην αρχή των Ευαγγελίων, στη δοκιμασία την οποία παρουσιάζει στην έρημο ο Χριστός, τι του είπε? Μην προσπαθεί να τους πείσεις, λέει, να πιστέψουν, να σε ακολουθήσουν. Εγώ στα δίνω όλοι σε μια στιγμή χρόνο. Θα γίνουν όλοι δικοί σου. Κοίταξε και του δείχνει, λέει, τη δόξα και τα πλούτη του κόσμου. Και του λέει, όλα αυτά θα στα δώσω αν με προσκυνήσεις. Και του είπε ο Κύριος, η εύκολη λύση που εμείς οι άνθρωποι δεν την πετάμε εύκολα. Του λέει, Κύριο, το Θεό θέλει προσκυνήσει και αυτόν μόνο θέλει λατρεύσει. Φύγε από μένα. Πώς νίκησε ο Χριστός στις δοκιμασίες της ερήμου που πέρασε? Με το λόγο. Λόγο του έλεγε ο εχθρός, τον ξέρει απ' έξω, και με λόγο απαντούσε ο Χριστός. Γιατί σαν Θεός μπορείς να του πει, ξέρεις κάτι, μην ξαναπαρουσιάσεις, γιατί πας στην Άβυσσο, πας στην κόλαση. Εκεί είναι, εκεί είναι που θα υποφέρεις κι εσύ. Γιατί δεν το έλεγε? Γιατί έπρεπε να μου δώσει τα όπλα που θα νικήσω κι εγώ αυτόν. Και αυτό που νικάει είναι η πίστη μας στο λόγο. Πιστεύουμε, τον εφαρμόζουμε αυτό το λόγο και γι' αυτό νικάμε. Δεν μπορεί να σταθεί στο λόγο, γιατί ο λόγος είναι πνεύμα, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι ο Θεός ο ίδιος. Και εμείς ακολουθούμε το Θεό. Και πρέπει οπωσδήποτε να αφήσουμε πολλά πράγματα από εδώ που δεν χωράνε στον ουρανό. Έχει, η σάρκα μας έχει κακές συνήθειες και πρέπει να νικηθούν αυτές οι συνήθειες. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την εξουσία στη σάρκα μας και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, αδέρφια μου, είναι πολύ καλό αυτό το οποίο λέει. Των οποίων ανθρώπων που δεν πιστεύουν στο Θεό, ούτε θέλουν να πιστέψουν, πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, αλλά με τα έργα τους, λέει, τον αρνούνται. Αγάπησαν περισσότερο, λέει, το σκοτάδι παρά το φως. Ετύβλωσε λοιπόν το μυαλό τους ο εχθρός για να μην ακούνε, να μην καταλαβαίνουνε, να μην βλέπουνε, για να μην έρθει το φως στο ουράνιο και φωτίσει την καρδιά τους, διότι είναι στη φυλακή, και ζητήσει τον ελευθερωτή που είναι μόνο ο Χριστός, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού στη γη. Ήταν ο ίδιος ο Θεός στη γη. Γι' αυτό το πήγε ο Θωμάς και του είπε, δείξε με τον Πατέρα να πιστέψουμε σε σένα. Του λέει, Θωμά, ακόμα δεν με είδες? Εγώ είμαι ο Πατέρας, κοίτα τα θαύματα που γίνονται. Ποιος τα κάνει αυτά? Τα κάνει ο άνθρωπος Ιησούς. Ο Θεός ο ίδιος τα κάνει. Άρα σε μένα, όποιος βλέπει εμένα, βλέπει το Θεό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Να μείνουμε μέχρι εδώ πάλι. Και ο Θεός την επόμενη πάλι θα συνεχίσουμε. Να ψάλουμε το 190 και αν θέλει κάποιος ιδιαίτερη προσευχή να έρθει μπροστά.